Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Paşa Holdingin Şahdağda biznesini necə qurması barədə danışacağıq. Saat 6 xəbər bu saatda qonağımız iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev və vəkil Anar Qasımovdur. Şahdağ kurort zonasının abadlaşdırılması zamanı həm də mülkiyyət hüquqları pozulan vətəndaşlar haqqında söhbət gedəcək bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra əsgər ölümləri ilə başlayan il barədə danışacaq Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərindi ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyadakı qonağımızı, iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən Bey.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mövzumuz Paşa Holdingin Şahdağ kurortunda qurduğu biznesdir. Niyə özəl biznesə diqqət yetiririk? Çünki özəl biznes dövlət mülkiyyəti üzərində qurulub və hansı yollarla qurulub? Bu da maraq doğurur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı var. 2008-ci il 19 may tarixli həmin qərara əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi nəzdində təsərrüfat hesablı Şahdağ qış yay turizm kompleksinin müdiriyyəti yaradılır. İndi isə bu günlərdə isə biz öyrəndik ki, Şahdağ qış yay turizm kompleksinin kompleksində fəaliyyət göstərən bütün otellərin sahibi, idarəçisi Paşa Hotels and Resorts şirkətidir ki, bu şirkət də Paşa Holding'in tərkib hissəsidir. Paşa Holding'in Ador MMC və Arif Paşayev vasitəsilə prezident ailəsinə və qohumlarına məxsus olduğu barədə daha əvvəl Azadlıq Radiosunun araşdırmaları olub və bu barədə bu nə dərəcədə şəffaf proses idi, nə dərəcədə qanun idi, bu məsələlər bu barədə söhbətimiz olacaq. Bugün bu saatda. Rövşən bəy, bir daha təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu məlumatları siz də oxudunuz, sosial şəbəkələrdə paylaşıldı və nədir ilk düşündüyünüz?
Əvvəla Şahdağ çox diqqət çəkən bir obyektdir. Ona görə ki, son illər, son belə deyək, böyük neft pullarının Azərbaycana gəldiyi dövrdən dövrdə son 7-8 ildə Azərbaycanda hökumətin ən böyük investisiya yatırılan obyektlərindən biridir. 2007-2013-cü illərdə 1 milyard manat dövlət büdcəsindən vəsait xərclənib. Yəni həddən artıq böyük bir vəsaitdir. Dollara çevirəndə bu az qala 1 milyard dollara yaxın bir vəsait eləyir. İkincisi yeni bir yeni bir obyektdir. Yəni bu günə qədər Azərbaycanda belə bir sahə olmamışdı turizm üçün. Yəni bu Uşaq Dağı ilk baxışdan ilk dövrə bu cür diqqətə gəlmişdi, amma son günlər bu obyekti diqqətə gətirən əsas məsələlərdən biri bu oldu ki, sən demə onun ayrı-ayrı belə deyək ki, hissələri, xüsusən də turizm üçün belə deyək ki, gəliri olan otellər hissəsi Paşa Holdingə icraya verilib və bu məsələ mətbuat tərəfindən ortaya çıxarıldı. Burada hüquqi məsələlər də var, iqtisadi tərəflər də var. İndi ola bilər hansısa məqamlarda bəlkə mən hüquqi məsələlərdə yanlışlıq eləyə bilərəm, amma indi Anar bəy hüquqşünas dostumuz ola bilər bu səhvlərim olsa düzəldər, amma mən də hüquqi məsələlərə biraz başvurdum birləşdən öncə də. Bir baxım görüm ümumi situasiya nədən ibarətdir. Problem nədir? Mən sizə deyim ki, yəni proses şəffaf getmiş olsaydı, suallar doğulmazdı. Ümumiyyətlə bu obyektin tikilməsindən ta istifadəyə verilməsinə qədər xeyli dərəcədə şəffaflığın pozulması müşahidə olundu. Nədən söhbət gedir? Əvvəla xərclənən vəsaitləri yetərincə çətinliklə həll etmək mümkündür. Yəni vətəndaş cəmiyyəti olmasaydı, partizanlıq eləyib o vəsaitləri ortaya çıxartmış olmasaydı büdcə araşdırmasına məşğul olan təşkilatda. Bugün heç kim Şahdağa 1 milyard manat vəsait xərclədiyini bilməyəcəkdi. Yəni bu bir həqiqətdir ki, bu büdcə ilə bağlı araşdırma aparan təşkilatların,
yəni ora dövlət vəsaiti də ayrılıb
1 milyard manat.
1 milyard.
Tam 1 milyard. Lap qoy riyazi dəqiqliyə qədər deyim, 980 milyon manat vəsait ayrılıb. 2006-2013 ya 2, amma 2006-da start verilib səhv. 11 milyon manat birinci il 2006-da vəsait qoydular, sonra 123 milyon, sonra birdəmirə 408 milyon, belə-belə ta 2013-də də axırıncı 100 milyon manatla deyəsən bitib bilmirəm indi ya tam başa çatıb çatmayıb. Tam 2013-də, yəni 2014-də bilməm də ardınca bu mərhələyə 1 milyard manat vəsait ayrılıbdı. Yəni bu şəffaflıq orada pozulmağa başladı ki, ümumiyyətlə bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı heç bir hesabat verilmədi. Hələ oranı demirəm ki, ümumiyyətlə bu dövlət vəsaiti hesabına tikilirdi. Bunun tikintisi ilə bağlı tenderin keçirilməsi, tender şərtləri. Yəni əvvəldən bünövrəsindən bu böyük bir çox böyük layihədir. Bu 5 milyonluq, 10 milyonluq, 100 milyonluq layihə deyil. Söhbət milyardlıq layihədən gedirsə, burada o qədər hesabatlıq və şəffaflıq yüksək səviyyədə olmalıydı ki, heç kimin ürəyində bir zərrəcə, yəni söhbət heç kim deyəndə mən xüsusən ictimai nəzarət institutlarını deyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti, medianın ürəyində zərrəcə burada şübhəli məqamlara qalmam. Proses bu cür başladı ki, necə tikdilər, necə xərclədilər, heç bir hesabat verilmədi. Halbuki yenə deyirəm, dövlət ictimai vəsait olduğuna görə bəlkə də bunu özəl pullarla tikilsəydi, şübhəsiz ki, o hesabatı onların tələb etməyə iddiası düşməz. Amma bir halda ki, burada Azərbaycan dövlət büdcəsinin 1 milyard manatından söhbət gedirsə, son dərəcə yüksək hesabatlığa əməl olunmalıydı. Bunlar heç bir əməl olunmalı. Və indi gəlib bu nöqtəyə çatmışdır ki, bunu istifadəyə verdilər. Bunu necə icraya verirlər? Bunu, ümumiyyətlə, burada bilirsiniz, hüquqi qeyri-müəyyənlik nədir? Mən sizə deyim. İki qayda var. Ya bu idarə etməyə verilməlidir, ya icraya verilməlidir. Çünki dövlət əmlakının iki formada istifadəsi, yəni ötürülməsi mexanizmi var. Dünya praktikasında da belədir. Azərbaycan qanunvericiliyində isə indi mən deyəcəm, problemlər var, xüsusən idarə etmə verilməsi ilə bağlı hüquq boşluqlar var. İndi məsələn mən Mədəniyyət Nazirliyi, hansı ki bu qurumun, bu biznesin belə deyək də müəssisəsinin idarə olunmasına birbaşa dövlət tərəfindən səlahiyyət verilmiş qurum kimi, məsələn mən onların rəyini eşitmək istəyərdim ki, bir hüquqi, əslində burada da şəffaflığın özü pozulur ki, bax bu mərhələdə hüquqi status açıqlansın. Yəni bu icraya verilir yoxsa idarə etməyə verilir? Çünki idarə etməyə verilməyindən icraya verilmənin şərtləri fərqlidir, prinsipləri fərqlidir. Xüsusən də məsələ burasındadır ki, dünya praktikasında idarə etməyə verilmək üçün ölkədə konsessiya haqqında qanun olmalıdır. Konsessiya dövlət əmlakının uzun müddətli idarə etməyə verilməsini nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq idarə etmə müddəti uzun müddətə verilir, icraya qısa müddətə verilir. İdarə etmək üçün Azərbaycan məsələn tutaq ki, Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna, bu tip MDB ölkələrinin hamısında dövlət əmlakının idarə etməyə verilməsini haqqında konsessiya haqqında ayrıcə qanun var. Niyə bu qanun lazımdır? Sizə deyim. Bu qanuna görə lazımdır ki, indi bizdə bəzən görürsünüz, yenə də şəffaflığın pozulmasına gətirirəm. Siz fikir vermişsiniz, bir neçə dəfə olub ki, hökumət qurumları deyiblər ki, bura özəl investisiyada xərclənib. Əslində bu özünü sığortaya hesablanmışdı. Sabahlarım belə deyək ki, deyə bilərlər ki, o əmlakın hansısa bir hissəsi özəl sektora məxsusdur. Amma konsesiya haqqında qanunun, bir də dövlət özəl sektor əməkdaşlığı haqqında qanun vericinin olmasının üstünlüyü odur ki, əgər doğrudan da burada özəl sektor iştirak eləyirdilərsə, əvvəldən ictimaiyyətə elan olunmalı idi ki, bu dövlət özəl sektor partnyorluğu kimi ortaya çıxacaq müəssisə olacaqdı. Təmiz, xalis dövlət müəssisəsi olmayacaq.
Və həmin özəl partnyor da müsabiqə nəticəsində ortaya müəyyənləşməlidir.
Seçimindən tutmuş, yəni bu qanun olacağı halda, bu hüquqi mexanizmlərin, yəni bilirsiniz, qanunun olmasının gözəlliyi ondadır ki, ən pis qanunsuzluqdan, ən yaxşı qanunsuzluqdan yaxşılığı qanunun olmağı. Çünki biz tutarqı olur əldə, bir ictimai ictimaiyyətin əlində, bir ictimai nəzarət institutunun əlində bir hüquq əsas olur. Məsələn, bu gün bizim əlimizdə əgər konsesiya haqqında qanun, ümumiyyətlə idarə etməyə verilmə haqqında qanun vericilik mükəmməl şəkildə olmuş olsaydı, onda biz rahat şəkildə deyə bilərdik ki, siz bunları niyə eləmirsiniz? Orada öhdəliklər müəyyən olunur. Kim nə qədər qoyur? Əvvəla bəli, seçim məsələsi ki, niyə bu özəl sektor? Hansı tutaq ki, onun ixtisas tələblərinə cavab verirmi, peşəkarlıq imkanları imkan verirmi, investisiya qoyma qabiliyyəti, o kapasitisi bu prosesdə, bu investisiya qoyuluşunda iştirak edir. Bunların hamısı meyarlar nəzərə alınmaqla, bəli, o özəl sektor seçilməli idi. İdarə etmə veriləcəyi halda. Yəni, hələ mən bilmirəm, idarə etmə verilib-vermir. İndi gəldim, dövlət orqanları, əgər sizə aydınlıq gətirsələr bu prosesə, çünki bu məsələ artıq ictimailəşib, bunu mütləq hüquq izahı olmalıdır ki, bunu hansı əsaslarla götürüblər. İdarə etmə əsası ilə götürülübsə, onda qanunvericilik boşluqları var idarə etməyə verilmədə. Bunun detallarını izah eləməlidir. Yox, icarəyə veriliblərsə, icarə ilə bağlı ayrıca söhbət edilir. İcarə ilə bağlı pis yaxşı bir qanun var. Çünki ölkə prezidentinin deməli fərmanı ilə 2010-cu il 22 iyun tarixdə dövlət əmlakının müsabiqə əsasında icarəyə verilməsinə bağlı qaydalar var. Bu qaydalarda pis yaxşı belə deyək ki, müəyyən hüquqi əsaslar yaradılıbdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax bu prosesin hüquqi müəyyənlikləri əvvəlcə biz bunun iqtisadi tərəf belə deyək nəticələrinə gəlməmişdən qabaq ki, biz bu qədər pul qoymuşuq. Dövlət söhbət ictimai vəsaitdən gedir. Dövlət büdcəsi bundan nə qazanacaq bir turizm obyekti kimi, xüsusən də neft gəlirlərinin azalmağa başladığı dövrdə cəmiyyətin gözü xüsusən qeyri-neft sektorunda qoyulan investisiyalardadır ki, biz doğrudan mı itirilən neft gəlirlərinin yerini qeyri-neft sektorundan doldura biləcəyik? Yəni bu məsələnin iqtisadi tərəfidir. Amma mənim üçün hələ ki bu mərhələ üçün ilkin mərhələdə bunun hüquqi müəyyənliyinin olmasıdır. İdarə etmə yoxsa icarə? Bunu əgər sizlə bir yerdə aydınlaşdıra bilsək, məncə biraz daha detallı şərhlər verə bilərik.
Anar Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy. Anar Qasımlı Şahdağ Turizm kompleksində tikinti işləri aparılarkən mülkiyyət hüquqları pozulan bir neçə vətəndaşın vəkilidir. Hər vaxtınız xeyir. Anar bəy, bəlkə sizdə məlumat var. Bax o müqavilələr kim, yəni qarşı tərəf kimdir burada? Dövlətdirmi, yoxsa hansı özəl biznesdirmi və bu mülkiyyət hüquqlarını pozan qurum kimdir?
Deməli, bu həmin Şahdağ Qış-Yaz Turizm Kompleksinin ikincisi ilə əlaqədar torpaqları zəbt olmuş Qusar rayonu Quzunkənd sakinlərinin müraciəti əsasında bir sıra araşdırmalar apardı, hüquqi araşdırmalar. Qusar rayon icra hakimiyyətinə biz ilk müraciət rəsmi məktub göndərərək bu tikintinin kim tərəfindən aparılmasını öyrəndik. Bir neçə yerlə yanaşı, eyni zamanda Qusar rayon icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyəti bizə cavab verdi ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 may 2008-ci il tarixli 116 saylı qərarı ilə yaradılmış Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin müdiriyyətinə müraciət eləyək. Sonra biz deməli Nazirlər Kabinetinin həmin qərarına baxdıq, bu Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət elədik. Mədəniyyət Nazirliyi bu məsələlərinə, yəni həmin o məsələlərinə bilavasitə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məşğul olur. Və biz də məktub göndərdik əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ki, həmin bu ərazi, deməli 77 hektar torpaq sahəsidir mübahisəli ərazi və bu 32 pay torpağıdır. Bütövlükdə 82 nəfər şəxsin marağına toxunur. Yəni bir pay torpağında bir neçə şəxsin pay var. Və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim sorğumuza cavab verdi ki, İkinci altına düşən bu torpaq sahələrinin mülkiyyətçilərinə kompensasiyanın ödənilməsinə başlanılmışdır. Yəni artıq bu sorğunu alanda biz demək olar ki, tikinti tamamilə başa çatmaq üzrə idi. və 32 pay torpaq sahəsindən yalnız 2 nəfərin əvəzi ödənilir. 16 nəfərlə müqavilələr yekunlaşmaq üzrədir. Qalan 14-ü ilə bağlı isə deməli danışıqlar aparılır. Yəni bunun özü, bu məktubun özü ki var bu gün əlimizdədir o məktub. Bu Şahdağ qış turizm kompleksinin tikintisi zamanı vətəndaşların mülkiyyət hüququnun pozuntusunu bilavasitə təsdiq edən sənəd. Yəni burada hər hansı hələ biz o məsələni qoyuruq bir yana kənara.
Və o məktubu kim imzalayıb bir daha söyləyə bilərsiniz?
O məktub, mən indi o məktubu sizə deməli rəsmindən sinaxdan oxuyuram onu. Bəyirətdirib deyərəm mən sizə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən deməli gəlib belə bir məktub və mən indi gecəcək boyu axtarım onu sənədlərə baxıb tapıb sizə deyərəm deməli eyni zamanda mən sorğu almışam ki deməli Vergilər Nazirliyindən məktub almışam ki, Şahdağ qış turizm kompleksi ayrıca bir hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyibdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Və yəni bizə verilən cavablardan da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən verilən cavablardan da göstərilir ki, həmin yəni bir vaxtda onlar məşğuldurlar. Bundan başqa məsələn bizim əlimizdə bir müqavilə var. Bu müqavilədə bir çox hüquqi şəxslərin yəni tapşırıq müqaviləsidir və bu tapşırıq müqaviləsində Şahdağ qış yay turizm kompleksinin ikinci sahəsində yerləşən vətəndaşların pay torpaq sahələrinin qanunvericiliyə müvafiq olaraq olub rəsmiləşdirilməsi tapşırılır. Yəni bilirsiniz, necə ki o Bakı şəhərində ki o evlər keçirilərkən hansısa firma, hansısa fiziki şəxslər qeyd olurdu, o onlara tapşırılırdı ki, onlar vətəndaşlardan bu torpaq evləri alsınlar, sonradan həmin evləri bu hakimiyyətinə satsınlar. Burada da belə var, belə bir tapşırıq müqaviləsi bizim əlimizdə var. Yəni bu burada deməli bir sıra şirkətlərin adı gedir, Atlas MNC, Diaholding şirkətləri arasında belə bir müqavilə bağlanıbdır və bu müqavilə şərtləri ilə də həmin deməli müqavilənin kişinin alınması, yəni vəkalət alan tərəf qismində çıxış edilən Atlas MNC-yə Diaholding tərəfindən həvalə olunur ki, həmin torpaqları vətəndaşlardan satın alsın. Amma heç bir Atlas MNC, hər hansı bir Diaholding və digər bir şəxs deməli, gəlib bu məsələ ilə bağlı vətəndaşlara kompensasiya təklif etməyibdir. Vətəndaşlara torpağın hər sotuna görə 24 manat məbləğində kompensasiya təklif olunur və bu kompensasiyanı da demək olar ki, rayonun bütün orqanları, maliyyə şöbəsindən tutmuş, polis, prokurorluq, yəni kim tutar ki, o kənd sakinlərindən müəllim işləyən var ki, onu maarifə çağırırlar, nə bilim, bir başqası polisə çağırırlar, prokurorluğa çağırırlar, müxtəlif yerlərdən bütün dövlət orqanlarına mütləq siz gedin həmin o 24 manat kompensasiyanı götürün. Lakin sakinlər kompensasiyanı götürməkdən imtina edirlər və iş məhkəməyə verilir.
Əslində, hüquqi pozulanlardan biri Mirzə Bəy Mirzəyev telefon xəttindədir. Biz onun özündən də soruşa bilərik bu.
Mən o məktubu tapdım. Həmin məktub Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İnvestisiya və Texniki Proqramlar Şöbəsinin müdürü Abdüləlimov tərəfindən.
Yəni Mədəniyyət Nazirliyidir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən imzalanıb.
Mirzə Bəy Mirzəyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Mirzə bəy, müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Sizin biz belə anladıq ki, sizin də torpaq sahəniz həmin bu Şahdağ qış yay turizm kompleksinin ərazisi.
Əlimə düşən 3 hektar 72 sot torpaq sahəsi həmin Şahdağ yay qış istirahat kompleksinin ərazisindədir.
Və sizə nə qədər kompensasiya təklif ediblər həmin o 3 hektar əraziyə görə?
Sütü 24 manatdan, hektarın məsələn 2400 manatdan.
hektarına 2400 manat cəmisi. Və razılaşmadınız.
Yox. Onu da bizə məsəl üçün əgər hansı təşkilatsa göndərirsə ilk əvvəldən dövlət qanunları uyğun olaraq bildiriş verməliydi. Bildiriş də bizə gəlməyiblər. Kimlərsə kiminsə adından bizə xəbər verdilər ki 2400 manat hektara verdiklər. Mənim pulla bu sata vardı da. Mənim 6 baş alim var. O pulla heç bir aile yaşaya bilmez. Turpalardan mehrim oluruz. Bəzən də aile hemen yarkış kompleksine işe kabul etmek için bazı distansiyalardan çıkmalı. Onları da kabul etmirler. Ona göre bu kanunsuz, hiçbir devlet kanuna uygun olmayan bir şey.
Aha. Ama siz deyirsiniz ki size hiç haberdarlık etmeden orada tikinti işleri aparmaya başladı.
Haberdarlık. Ancak prokuratura mahkeme polis vasitesiyle en güç etmesi dedi. Hemen pulunu almasını bizi mecbur edilir.
Ay, yani mecbur edirlər ki siz razılaşasınız müqavili.
Aha, bir bildirişte eğer bu devlet turizm kompleks arasına düşükse eğer devlet, biz de devletin bütün kanunlara uygun hareket etmek bir vatandaş mıyız eğer yaşayırsa ona uygun hareket etmeliyiz. Eğer bu devlette üst kanununa göre hareket ediyorsa onun kanuna uygun o torpağı alırsa bize ilk evvelden bildiriş vermeliyiz. O bildiriş hiç getirmeyinler. Eğer biz de hemen bildirişe uygun hareket etmese biz de kanunsuzluğa uygun kanunsuzluk etmekten boyun kaçırardık. Ama bu pulda, bu bize verilen denişte kiminse adından eğer ben ona hakikaten de ben razı değilim. O puldan hiç bu saatte hiç ne alabilirim.
O ama kimdi size o pulu teklif eleyen? Kimdi size pulu teklif eleyen? Medeniyet ve Turizm Nazirliği de yoksa...
Yok, biz hemen teşkilatın adını da bilmiyoruz.
Hiç bilmirsiniz kimdi?
Yok, hiçbir teşkilat adını...
Kadrefam olar mı? Kadrefam
vasıtasıyla çağırırlar. Gelin banktan hemen pulu alın. Hiçbir teşkilat. Ya onun adını bilerek ne, onun hansı teşkilat alıp da almayız.
Aydındır. Anar bəy buyurun sizdə.
Xəzri xan, mən yəni bir məsələni də deyim, yəni bu ətrafında 2011-ci ilin mart ayından biz bu işi məhkəməyə vermişik. Təsəvvürsə artıq 3 ildir. Və bu 3 il ərzində hələ birinci instansiya məhkəməsi qərar qəbul etməyibdi. Biz bunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yerləşdiyi ərazi üzrə bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət elədik. Orada Müsahilə Baxışova hakim idi. Təxminən bir il iş apardı. İş üzrə ekspertizalar təyin elədi, rəy aldı və s. Axır qərar qəbul etmək ərəfəsində olanda birdən qərar qəbul etdi ki, yox, mən bu işi səhsən öz idratıma götürmüşdüm. Bu işə Sumqayıt İnzibati İqtisadi Məhkəməsi baxılmalıdır. O göndərdi Sumqayıt İnzibati İqtisadiyə. Sumqayıt İnzibati İqtisadi dedir ki, yox, ümumiyyətlə bu işə Qusar Məhkəməsində baxılmalıdır. Və Qusarda baxılarkən də, yəni artıq yeni hal-hazırda bu iş Qusar rayon məhkəməsində baxılır. Bu torpağın qiymətləndirilməsi üçün ekspertizaya göndərilib və ekspertlər Daşınmaz Əmlak Dövlət Reyestri Xidmətinin o ərazi üzrə yerləşən Xaçmaz rayon şöbəsi tərəfindən buna qiymət qoyulmayıb. Ümumiyyətlə bu qiymət qoyulmayıb və yenidən indi hakim tərəfindən təkrar qiymətləndirməyə göndərilib. Qiymət qoyma ilə də bağlı bir məsələ deyim. Məsələn bu gün Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyi var. Bu iş üzrə hələ bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində işə baxılarkən hakimin qərarı əsasında ekspert rəyi veriblər və onlar verdikləri ekspert rəyində torpağın bir sotunun bazar qiymətinin 2400 manat təşkil etdiyi barədə rəy vermişlər. 2400 manat bir sotunun. Yəni bu hökumətsə, hökumət deyəndə yəni əslində aidiyyəti olmayan qurumlar, polis, prokurorluq, nə bilim, ortada olan özlərini təqdim eləməyən ayrı-ayrı şəxslər bir sotuna 24 manat təklif edirlər. Və təsəvvür edin ki, o məhkəmədən sonra məhkəmədə bu bəlli olandan sonra ki, belə bir rəy verilib. Növbəti məhkəməyə həmin o ekspertləri dəvət elədilər. Ekspertlər, yəni Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin ekspertləri dedilər ki, biz texniki səhv eləmişik və özlərindən artıq yeni bir rəy gətirmişdilər. Burada sotunun yox, hektarının qiyməti 2400 manatdır. Amma siz təsəvvür edin ki, bu texniki səhv dediklərində artıq yəni 2 rəy var da. Bir rəydə eyni təşkilat 2 rəy veribdir. Bir rəydə sotunun qiyməti 2400 manatdır. Bu rəy 5 səhifədən ibarətdir və bunu texniki səhv deyib düzəltdikləri hektarının qiymətinin 2400 yazdıqları rəy isə 9 səhifədən ibarətdir. Yəni ora əlavə əsaslandırma, normativ qiymətləndirmə və s. məsələləri daxil ediblər və bu da onu göstərir.
Sizin ehtimalınız nədir? Niyə əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyi öz rəyindən imtina edib?
Onlar tam obyektiv rəy vermişdilər ilkin olaraq. Yəni doğrudan da real bazar, hal-hazırki real bazar qiyməti təxminən o qiymətdir, amma sonradan biz ancaq belə ehtimal eləyə bilərik ki, həmin qeyd hökumət təşkilatına da gördünüz təzyiqlər oldu, nəsə onlar öz rəylərini dəyişməli oldular. Amma bundan əlavə bizim əlimizdə eyni zamanda həmin ərəfədə, məsəl üçün 2012-ci ildə, 2011-ci ildə, 2010-cu ildə ayrı-ayrı, yəni o ərəfələrdə bağlanmış torpağın alıq-satqı müqavilələri var. Yəni rəsmi qaydada notariatda bağlanmış müqavilələr var. Məsələn, mən onlardan bir neçəsinin nümunə kimi deyə bilərəm. Məsələn, əlimdə olan...
Siz sadəcə qiymətlərini deyin ki, nə?
Hə, yəni, bir, mən adları çəkməyəcəm, yəni kimlər arasında, vətəndaşlar arasında bağlanılıb. Deməli, satıcı 0.24 hektar torpaq sahəsini 31 min manata satdı. Bu bir alqı-satqı müqaviləsindədir. Sonra
bu, yəni, söhbət 24 sotdan gedir də?
24 sotu, bəli, 31 minə satıbdır. Bu da sotunun qiymətinin mindən yuxarı olduğunu göstərir. Başqa bir müqavilədə bu 2011-ci ilin 16 dekabr tarixində bağlanılıb, Qusar şəhərində rəsmi notarisdə təsdiq olmuş bunlar müqavilələrdir. Məsələn, bu müqavilədə göstərilir ki, 12 sot torpaq sahəsi 9600 manata satılıb. Yəni, bu biraz tabii ki, mindən aşağı qiyməti olur. Yəni, bazardır, tələb, yəni standart bir qiymət yoxdur. Biri baha qiymətə satır, biri ucuz qiymətə satır. Vəsə 22 iyul 2011-ci il tarixdə bağlanmış başqa bir müqavilə var. Orada da 6 sot torpaq sahəsinin 16 min manata satılması barədə rəsmi, yəni müqavilədir. Başqa bir müqavilədə
aydındır.
2 sotun 2 hektarın 229 milyona 229 min manata satılması, yəni hektarının 100 mindən artıq qiymətə satılması barədə əlimizdə rəsmi müqavilələr var. Yəni belə müqavilələr torpağın bazar qiyməti olduğu halda, yəni həmin yerə 24 manat təklif olunması tamamilə absurddur. Sonuncu məhkəmə prosesində biz verdiyimiz sorğulara heç bir cavab verilmədiyindən məhkəmə qarşısında belə bir vəsatət qaldırdıq ki, Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinə müraciət olunsun. Çünki gizlədirlər. Bu nə qədər pul ayrılıb bu məsələ üçün, Maliyyə Nazirliyinə vəsatət verdik ki, müraciət olunsun ki, nə qədər pul ayrılıb və torpağın sotuna dövlət nə qədər təklif edir. Yəni, bu sənədləri gizlədirlər. İndi hakim bu sorğunu veribdir. Əgər qalaq versələr, çox güman ki, növbəti prosesdə, yəni bu arada biz məlumat verərik. Hələri onların işi yenidən ekspertizə gedib və bu iş məqsəd uzatmaqdır. Yenə deyirəm, artıq 3 il keçibdir, hələ iş üzrə heç bir qərar qəbul olmayıb. Çünki bilirlər ki, bu işlərin Avropa Məhkəməsində getməsi çox ciddi nöqsandır dövlət üçün, hökumət üçün. Ona görə bu işləri mümkün qədər ölkə daxilində bürokratik əngəllərlə uzadırlar və bundan da məhkəmələrdən çox elə sui-istifadə edirlər. Məhkəmələr bir növ alətə çevrilib.
Təşəkkür edirik. Anar Qasımlı və Mirzəbəy Mirzəyev orada Şahdağ Turizm Kompleksinin tikintisi zamanı hüququ pozulan mülkiyyətçilər, yəni mülkiyyət hüququ pozulan vətəndaşlar haqqında danışdıq onlarla. Rövşən bəy, bu əslində tanış mənzərədir deyəsən, bir neçə başqa halda da olur.
Məsələn, Bakı Qəbələ Oğuz su kəmərinin tikintisində də bugünə qədər, mən eşitdiyimə qədər, 4000-ə qədər insanın haqqı, mülkiyyət hüququ pozulub və haqlarını ala bilmirlər. Yəni bu son illər üzləşdiyimiz Əslində mən həmişə deyirəm, böyük neft pullarının Azərbaycana gətirdiyi bəlalardır. Mülkiyyət yoxluğu. Ümumiyyətlə hökumətin davranışları, böyük neft pulları dövründə hökumətin davranışlarını dəyişən indikatorlardan biri mülkiyyət hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasıdır. Yəni siz gedib tarixə baxsanız, Ərəb ölkələrində, Nigeriyada, o ölkələrdəki böyük neft pullarının kəskin axını olubdur və ictimai nəzarət institutları işləməyibdir. O halda əsas indikator, yəni hökumətin davranışın əksiyyətlər indikatorlardan biri də böyük belə deyək ki, mülkiyyət hüquqlarının kütləvi pozulması olub. Bu hansı ki, son illərdə biz onu istər Bakı şəhərində, istər rayonlarda, mən bayaq Bakı Oğuz Qəbələ dedim, 4000 nəfərdən artıq insanın deməli torpaq haqqı pozulub. Burada da məlum oldu ki, 70 nəfərdən artıq. Bu Anar bəyin və o mülkiyyət hüququ pozulan soydaşımızın verdiyi məlumatlardan, ümumiyyətlə çıxışlarına qulaq asanda mənim iki vacib məqam diqqətimi cəlb elədi. Onun biri hüquqi məsələdir. Yəni məlum oldu ki, Anar bəy dedi ki, Vergilər Nazirliyi bildirib ki, Şahdağ ayrıca hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyib, vergi qeydiyyatına keçməyibdir.
Vergilər Nazirliyinin reyestrində də bu yoxdur.
Bu hüquqi baxımdan çox kobud bir yanaşmadır. Çünki məsələn, Şahdağla Dövlət Neft Şirkətinin nə fərqi var ki? İkisi də kommersiya müəssisəsi. Status belə məntiqi baxımdan götürəndə Şahdağ da kommersiya müəssisəsidir, düzdür? Xidmət göstərir, pul qazanır. Yəni bu gün müəssisə haqqında qanunvericilik, Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik bu tip müəssisələrin dövlət hesablı təsərrüfat hesablı fəaliyyət göstərirsə, mütləq dövlət şirkəti dövlət müəssisəsi statusu qazanmalıdır və bizim qanunvericiliyimizə görə dövlət müəssisəsinin 3 statusu yaradıla bilər. Mövcud müəssisələr açıq və səhərdə cəmiyyətə çevrilməklə yaradıla bilər. Necə ki, özəlləşmə proqramı çərçivəsində bunu hökumət eləyir. Bir də məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, MMC-lər kimi fəaliyyət göstərməz. Əslində baxanda Şahdağ MMC kimi mütləq qeyddən keçməli idi.
Amma bu baş vermir.
Bu baş verməyibdir və bunun baş verməməsinin də artıq baş şəffaflığın pozulmasının bir detallarından biri budur. Çünki biz müəssisə ilə təsərrüfat hesablı kommersiya müəssisəsi ilə çox da dövlət şirkətidir. Çünki birisi də qanunvericiliyə görə dövlətin müəssisə qarşısında, öz şirkəti qarşısında, şirkətin dövlət qarşısında ötəkləri yoxdur. Baxmayaraq dövlət necə ki, yalnız onun mülkiyyətində fərq var. Yəni dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, özəl mülkiyyət, 3 mülkiyyət növü var Azərbaycanda. 3 müəssisə mülkiyyəti ola bilər. Və bunların hər biri də dövlət necə özəl mülkiyyət fəaliyyət göstərir, sadəcə öz mülkiyyətçisi qarşısında hesabatlıdır, vergisini verir filan. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu yaradılmalı idi. Niyə yaradılmaması məsələsini artıq özü...
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Suallarımız var idi onlara həm mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı, həm Şahdağ Turizm Kompleksinin hansı şəkildə tenderlər keçirildi mi, keçirilmədi mi, hansı şəkildə Paşa Holdingin istifadəsinə verilməsi ilə bağlı suallarımız var idi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İntiqam Hümbətov cavab verdi telefon zənginə. Dedi ki, vaxtı ilə bütün məlumatlar ictimaiyyətdə verilib, yenidən bu məlumatları açmağın nə mənası var? Belə cavab verdi. O dedi ki, bütün işlər Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilib, heç bir qanun pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Və konkret suallarla bağlı, verilişlə bağlı dedi ki, özü zəng edəcək və daha ətraflı məlumat verəcək. Zəng vurmadı, biz yenidən verilişə az qalmış əlaqə saxladıq və veriliş boyu da zəng etməkdə davam edirik. İntiqam bəy deyir ki, sualları yalnız yazılı şəkildə cavablandıra bilər, efirə çıxmaqdan imtina etdi. Belə, Paşa Holdingə də müraciət elədik, gün ərzində dəfələrlə zəng etdik, zənglərimizə operator və mühafizətçidən başqa heç kim cavab vermir və onların da cavabları budur ki, heç kim yerində yoxdur. Bax, belə cavablar alırıq. Hər halda budur aldığımız cavablar. Ümid edirik ki, verilişin sonuna qədər onlardan nəsə eşidə biləcəyik. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng eləsələr dərhal efirə qoşa biləcəyik. Bu bir şəffaflıq problemidir, amma həm də bir korrupsiya modeli sayıla bilərmi? Yəni, söhbət əgər qohumlara məxsus şirkətlərin böyük kontraktları əldə etməsindən və bunu yəni ictimaiyyətə məlum olmayan prosedurlar nəticəsində əldə etməsindən gedirsə.
Bu maraq konflikti məsələsidir. Bu dövlət qulluğu ilə bağlı istifadə olunan terminlərdən biri bu maraq konflikti məsələsidir ki, o yerdəki dövlət yüksək ranklı dövlət qulluqçusu belə deyək ki, qulluq mövqeyindən istifadə edərək kimlərsə ona yaxın qohumlar müəyyən bir biznesə çıxış əldə edirlərsə, bu artıq əlbəttə ki, korrupsiya, bu korrupsiyanın bir formasıdır. Yəni dövlət söhbət özdə yüksək çinli dövlət məmuruna gedir. Fərqi yoxdur, indi qanun vəzifədə yüksək aşağı məmurdan getmir, amma ümumiyyətlə mən xüsusi vurğulayıram ki, hətta söhbət siyasi post tutan insanlardan, ölkə rəhbəri səviyyəsində insanlardan gedir ki, onların mövqeyindən yararlanaraq, kimlərsə qanundan kənar prosedurlar. İndi Mədəniyyət Nazirinin nümayəndəsi deyirik, biz bütün qanunvericiliyə əməl eləmişik. Məsələn, mən bayaq dedim axı, bunun formalarını açıqlamalılar. Harda açıqlayır? Ümumiyyətlə, qanunvericiliyə görə açıq məlumat odur ki, onu istənilən şəxs istədiyi vaxt tapa bilir. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə açıq məlumat, açıq informasiya sözünün anlayışının izahını veriblər ki, açıq informasiya hər bir vətəndaşın istədiyi vaxt əldə edə biləcəyi informasiya deyirlər. Bunun da üsullarını göstərirlər ki, o açıq informasiyalar ya internet saytlarında yerləşdirilməlidir, ya çap olunmalıdır. İndi mən həmin Mədəniyyət Nazirinin məmuruna, qulluqçusuna sual verirəm. Nə vaxt siz izah eləmişsiniz bu Şahdağın hüquqi statusu ilə bağlı vəziyyəti? Yaxud da ki, bunun idarə etməyə, yoxsa icarəyə verilməsi prosedurları nə vaxt izah edəmişsiniz? Yox, idarə etməyə vermişsinizsə, hansı prinsiplərlə, hansı meyarlarla vermişsiniz, seçmişsiniz, tutaq ki, Paşa Holdingi? Yox, icarəyə vermişsinizsə, icarəyə verməklə bağlı ümumiyyətlə qaydalar çox açıq, yəni idarə etməkdən başqa fərqli olaraq, Xədicə xanım, icarə qaydaları bir qədər daha, belə deyək ki, qanunvericidə aydın şəkildə əks olunur. Bax, özü yeni bu sənədin mürəkkəbi qurulmayıbdı. 10 iyun 2022 üzr istəyirəm. 2010-cu il 22 iyun tarixdə prezidentin fərmanı ilə təsdiqlənib, adı da daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi qaydalarıdır. Bu qaydalarda göstərir ki, mütləq bu cür müsabiqələrdə dövlət əmlakını icarəyə götürmək istəyən subyektlərin ən azı 3 hüquqi və ya fiziki şəxsin iştirak elədiyi halda müsabiqə keçirilə bilər. Yəni o halda əks halda müsabiqə baş tutmamış sayılır. Yəni kim olubdu, nə vaxt bu müsabiqə? Özü də ki, burada göstərir ki, Mülkiyyət qəzetində mütləq həmin müsabiqənin keçirilməsi haqqında müsabiqənin keçirilməsinə 30 gün qalmış elan verilməlidir və həmin müsabiqə elanı da mütləq Mülkiyyət qəzetində dərc olunmalıdır. Və üstə gələk, yəqin ki, mövcud qanunvericilik indi artıq internet resursları var, tələb edir ki, Mədəniyyət Naziri keçirirsə, Mədəniyyət Nazirinin deməli, dövlət satın almaları bölməsi olmalıdır.
Orada da əslində, satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin saytında biz müsabiqə reyestrinə diqqət yetirdik. Şahdağ turizm kompleksi ilə bağlı hər hansı bir tenderin keçirilməsi.
Burada olmaması mümkün, mən niyə sizə deyim. Bugün Şahdağ kompleksinin icarəyə götürülməsi, yaxud idarə etmək götürülməsi dövlət satın alınmaları üzrə agentliyin fəaliyyət sferasına daxil deyil. Çünki dövlət satın alınmaları üzrə dövlət agentliyinin fəaliyyətinin səlahiyyət sferasını dövlət satın alınmaları haqqında qanun müəyyənləşdirir. Orada da dövlət satın alınmalarının formaları var. O satın alınma formalarından birini həyata keçirən orqan mütləq satın alınma agentliyi vasitəsilə həyata keçirməlidir. Amma deməli, bu qanunvericilik, icarə və idarə etmə qanunvericiliyi tələb eləyir ki, kim ki səlahiyyətlidir, ola bilər hansısa bir dövlət əmlakı İqtisadi İnkişaf Nazirliyindir, o halda idarə etmək və icarə verilmə qaydalarını və müsabiqəsini mütləq deməli dövlət əmlak orqanı var. Buna məsul orqan dövlət əmlak orqanıdır. Daşınmaz əmlakın deməli dövlət əmlakının idarə olunmasına məsul qurum daşınmaz əmlakın reyestr xidmətidir və bu qurum vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Amma ümumilikdə götürəndə prosesin şəffaf olmamasının əsas bax mən dediyim elementlərindən biri şübhəsiz ki bu hüquqi qeyri-müəyyənlikdir və ikinci növbəti məsələ sizin dediyiniz korrupsiya maraqları məsələsidir ki burada iki mərhələdə görürsüz ciddi şəkildə pozuntu var. Əvvəla müsabiqənin keçirilib-keçirilməməsi tamamilə aydın qaranlıq qalır. Əgər keçirilibsə necə keçirilib bunun şərtlərinə əməl olunmuyubdur. 3 şirkətin olub-olmaması sual altındadır. Elanın verilib-verilməməsi məlumdur ki, məlum olur ki, elan verilməyibdir. O baxımdan problemdir. Və mən bir mənalı şəkildə sizin sualınıza cavab verərdim ki, bəli, bu şəkildə qapalı və qeyri-şəffaf mühitdə bu cür yüksək səviyyəli bir dövlət əmlakının icarə və yaxud da idarə etmə verilməsi prosesində korrupsiya maraqları var və korrupsiyanın izi açıq-aşkar görükür burada.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin səhifəsində Mədəniyyət qəzeti, yəni həmin nazirliyin buraxdığı qəzetdir, həmin səhifədə Şahdağ qış yay idman turizm kompleksinin inşasına ümumilikdə 2 milyard avro vəsait xərclənəcəyi barədə məlumat oxuyuruq. Qoyuruq. Jurnalistlərə açıqlamasında bunu Əbülfəz Qarayev deyib. Məbləğin 25% dövlət, 75% özəl şirkətlərin öhdəsinə düşəcək. Ümumilikdə Şahdağ qış yay idman turizmi kompleksinin inşasına dövlət tərəfindən bu məbləğin 25%, yəni təxminən 400 milyon manatı ödəniləcək. Bu məbləğə kompleksin ilkin işlərindən əlavə 304 nəfərlik bir mehmanxananın tikintisi də daxildir. 5000 nəfər insanı qəbul edəcək kompleks, şəbəkənin isə özəl şirkətlər tərəfindən tikilməsi nəzərdə tutulur. Kompleksin tikintisində Avstriya, İsveçrə birgə şirkətinin layihəsi istifadə olunacaq. Eyni zamanda Türkiyənin Uludağ istirahət kompleksinin də iş təcrübəsindən istifadə etməyi düşünürük. Kompleksin qaz şəbəkəsi Azento şirkəti, işıq sistemi Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkətinin layihə institutu, su və kanalizasiya sistemi Azərsu tərəfindən quraşdırılacaq. Bu şirkətlərin hər biri elan olunmuş tenderdə qalib gəliblər. Kompleks 3-4 il müddətində tikiləcək. Artıq həmin kompleksdə işləmək üçün xüsusi mütəxəssislər hazırlanır. Bu 2009-cu ilin məlumatıdır. Paşa Holding barədə burada bir kəlmə də yoxdur. Və otellərin Avstriya şirkətinin layihəsi ilə tikiləcəyi və s.
Amma mənim dediyim rəqəm görürsünüz dərhal təqzib edir ki, göstərir ki, Əbülfəz Qarayevin verdiyi informasiya nazı doğru deyil. Çünki mən bayaq dedim ki, artıq 2013-cü ilin yekununa faktiki olaraq 1 milyard manat ilə 1 milyard təxminən manat 1 milyard avro deməkdir. Belə çıxır ki, elə o hələ bilmir o 2 milyard xərclənib xərclənməyəcəkdir. Amma fakt odur ki, dövlət artıq 1 milyard avronu artıq öz büdcəsindən xərcləyib bu obyektə.
Və bu ümumiyyətlə bu xərclərin ayrılması niyə məhz bu sahəyə bu qədər pul ayrılması və s. Bununla bağlı qərarları kim qəbul edir və o qərarların qəbulu hansı şəkildə həyata keçməlidir?
Məsələ burasındadır ki, bir qayda olaraq bu cür strateji, bu əslində baxanda vəsaitin həcmi baxımından deyirəm, yəni obyektin özü baxımından yox, vəsaitin böyüklüyü baxımından dövlət üçün strateji bir əhəmiyyəti olan obyektdir, çünki yəni, çox böyük vəsait xərclənibdir. Belə situasiya, belə obyektlərin tikilməsi ilə bağlı bir qayda olaraq hökumət səviyyəsində, belə deyək də Nazirlər Kabineti səviyyəsində, prezident səviyyəsində qərar verilə bilir. Amma bunun üçün bir hansısa bir proqram, məsələn tutaq ki, turizm Azərbaycanda normal, məsələn tutaq ki, bunu Avropa ölkələrində bu cür layihələr həyata keçirirlərsə, bununla bağlı bir uzun müddətli, orta müddətli, tutaq ki, turizm, əgər turizmlə bağlıdırsa, konkret Şahdağa götürək. Bir proqram qəbul olunur və o proqram çərçivəsində belə bir obyektin tikilməsinə ehtiyac olduğu göstərilir. Bunun ardınca, yəni prosedurları deyirəm, bunun ardınca artıq o obyektin texniki-iqtisadi əsaslandırılması aparılır. İndi bizim hökumətimizə bu sadə informasiyanı deyəsən, texniki-iqtisadi əsaslandırma hazır cavablar var. Bunun texniki-iqtisadi əsaslandırması var. Amma bu cür ictimai vəsaitlərlə tikilən obyektlərin texniki-iqtisadi əsaslandırması ictimai üçün açıq olmalıdır. Məsələn, siz o texniki-iqtisadi əsaslandırmada biz nələ, hansı informasiyaları görə bilərsiniz? Əvvəla bu obyektin texniki xarakteristikasını tam görə bilərsiniz. Texniki parametrlərin hamısı, nə qədər ərazi tutacaqdır, içərisində nələr olacaqdır, infrastruktur nədən ibarət olacaq. İqtisadi baxımdan əsaslandırmada siz nə görə bilərsiniz? Bu obyektdə nə qədər vəsait xərclənəcəkdir? Ümumiyyətlə, bu obyektin iqtisadi baxımdan səmərəliliyi əsaslandırılır. Dövlət, tutaq ki, əgər dövlət pul hesabına həyata keçirilirsə, dövlət, yəni ictimai vəsaitlər hesabına həyata keçirilirsə, dövlətin, cəmiyyətin, ictimaiyyətin bu iqtisadi baxımdan bu obyektdən qazanacağı nə olacaq? Səmərəsi nədən ibarət olacaqdır? Siz və mən hamımız bir yerə yığışsaq, nəinki bu Şahdağ kompleksini, ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir dövlət investisiyalar hesabına həyata keçirilən deməli obyektlərin texniki iqtisadi əsaslandırmasını tapa bilmərik. Yəni var, yəqin ki ola bilsin var, amma hamısını qapalı saxlayırlar. Çünki onun hamısı informasiyadır başdan başa. Yəni siz prosedurları soruşdunuz, mən prosedurları deyirəm. Yəni proqram olmalıdır, proqram çərçivəsində bu cür obyektlərin lazımlığı əksini tapmalıdır. Sonra artıq belə deyək ki, fəaliyyət planı olmalıdır. Fəaliyyət planının içərisində texniki iqtisadi əsaslandırma olmalıdır. Artıq sonra fəaliyyət başlamalıdır. Yəni qərarı artıq mən dediyim mərhələ də Nazirlər Kabineti səviyyəsində verilir. Bundan sonra artıq tutaq ki, həvalə olunur iş hansısa nazirliyə və onlar sonrakı proses tender keçirmək, iş görmək bu belə.
2012-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi bu Şahdağ turizm kompleksi ilə bağlı daha bir məlumat yayır və orada prezidentin həmin ərazidə olması və işlərlə tanış olması barədə yayılan məlumatdır. Həmin məlumatda o da deyilir ki, ki burada otellər kompleksi tikilir, resort oteli artıq inşa olunub və 2012-ci ilkin mərhələdə qeyd olunur ki, bu ərazidə bütün investisiyalar dövlət tərəfindən edilir. Yalnız yalnız bundan sonra 2012-ci ildən sonra bura deməli ilkin mərhələ daha sonra qeyd olunur ki 2012-ci ildə deyil daha sonra özəl investisiyaların da cəlb olunacağı qeyd olunur və elə Paşa Holdingin web səhifəsindən Paşa Construction şirkətinin web səhifəsindən biz öyrənirik ki resort otelini də Paşa Construction inşa edib bu deməkdir ki bu dövlət sifarişi ilə inşa olunmuş bir oteldir və Paşa Construction bunu dövlət sifarişi ilə həyata keçirib nə deməkdir?
Dövlət sifarişi deməzdim, elə bax problem odur da. Bax, mən niyə görə dedim ki, Azərbaycanda dövlət özəl sektoru əməkdaşlığı ilə bağlı, dövlət özəl sektor partnyorluğu ilə bağlı qanunvericilik yoxdur. Sifariş yox, əvvəldən əgər şəffaflıq bax həm də ona görə pozulur ki, əvvəldən qeyri-müəyyənlik var idi ki, özəl sektor cəlb olunacaqmı? Cəlb olunacaqsa hansı mərhələdə cəlb olunacaqdır? Və cəlb olunacaqsa bu obyektin töhfəsi nə olacaqdır? Qoyuluşu nə olacaqdır? Və nələrə töhfə verəcək? İndi belə çıxır ki, biz vəziyyət nədir? Dövlət 1 milyard manat pulun qoyubdur, bütün infrastrukturu yaradıbdır, artıq o obyekti pul qazana biləcək hala gətiribdir. Özəl sektoru öz maraqlarına uyğun şirkəti gətirib, deyirlər ki, siz də burada onda 3 dənə otel ya restoranı bir yerdə tikin. Artıq belə deyək ki, dövlətin qoyduğu infrastruktur, qurduğu böyük pullar hesabına qurduğu infrastruktur, 1 milyard qoyduğu infrastruktura əlavə bir 100 milyon da siz pul qoyun. Və siz belə deyək ki, yaxşı pulun o pul qazanma mərhələsində isə tamamilə qanundan kənar, şəffaf olmayan bir prosedurlarla cəlb olmuş özəl şirkət pul qazansın. Ona görə də bu prosesin əvvəldən müqavilə ilə tənzimlənməli idi. Əvvəldən dəqiq bilinməli idi ki, bura özəl sektor cəlb olunacaqsa, hansı mərhələdə cəlb olunacaq, hansı töhfəsi olacaq, payı nə olacaq və gəlirlər necə bölüşdürüləcək. İndi məsələn şəffaflıqdan danışırıq. Biz deyə bilərikmi ki, dövlət bundan məsələn 2013-cü ildə nə qazandı? Və 2014-cü ildə nə qazanacaq? Ümumiyyətlə, dövlət, o bayaq müəssisədən danışırdıq. Müəssisə qeydiyyatı yoxdur. Mədəniyyət Naziri nətər vergi ödəyəcəkdir? Dövlət şirkəti, normalda dövlət onun öhdəliyi şirkətin olmalıdır. Bax, indi o Şahdağın dövlətdən hesabına düşən pulunun necə dövlətdən götürürlər, hansı kassiyə ödəyirlər, hansı hesabı köçürürlər və dövlət o vergi necə ödənəcək? Bunun üçün mütləq dövlət şirkəti olmalıdır, ayrıca yaradılmış şirkət olmalıdır. Bunlar hamısı suallardır və bəlkə də mən sizə deyim ki, yorucu görünən, amma prosesin şəffaflığını pozan, korrupsiya yaradan, mən bayaqdan o başlayandan ki, hüquqi prosedurlardakı qanunlar, hansısa qanunların adlarını çək edəm, onun hamısının səbəbi bax, bu deyə bunların olmaması. Düzdür, indi bəzən bizə deyirlər ki, falan yerdə qanun var, amma heç o işdən, söhbət işləyib işləməkdən getmir, qanun olanda ad olur. Korrupsiyada olanda qanuna əsaslanıb deyəsən ki, bu korrupsiyadır. Belə bir hüquqi nihilizm, belə bir hüquqi bu boşluq şəraitində danışmaq, əsaslandırmaq o qədər çətin olur ki. İndi yenə deyirəm, bizdə dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı haqqında qanunvericilik yoxdur. İndi cəlb eləyiblər və məmur da durub deyir ki, yox, biz qanunlara əməl eləmişik. Heç kim də deyə bilmir ki, hansı qanun əməl eləmişsən. Tutmaq üçün bir qanun yoxdur, əsasımız yoxdur.
Və əslində bu situasiya belədir ki, dövlət bir tərəfdən dövlət mülkiyyətçilərin hüquqlarını pozan bir qurum kimi görünür. Yəni Dövlət və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi qarşı tərəf kimi çıxış edir. O bir tərəfdən bu torpaqların bu torpaqlardan yararlanan özəl şirkətlərdir və özəl şirkətlər ölkə prezidenti ilə bağlıdılar. Bax bu situasiyada vətəndaşın hansısa belə deyək bu sxemlə mübarizə aparmaq üçün hansı yolları var?
Yəni, vətəndaş üçün yenə də hara getsək, hüquqdan kənar yol olmayacaqdır. Çünki vətəndaşın başqa nə yol ola bilər ki? Dövlətlə ancaq hüquq dilində danışa bilər və mən bir məqamı bayaq dedim sizə, o çıxışda ki, mən iki məqam tutmuşdum. Birin, yəni müəssisə məsələsi, ikinci o torpaqlarla bağlı. Yəni, doğrudan da görünür ki, vətəndaşlara münasibətdə çox ədalətsiz mövqe sərgilənir. Yəni, qiyməti 10 min manatlarla, yəni bir sotunun qiyməti 10 min manatlarla ölçülən torpaq üçün vətəndaşa gətirib 2400 manat təklif edirlər. Bunun da əslində səbəbi yenə də hüququn işləməməsi və xeyli dərəcədə boşluqlardır. Tutaq ki, beynəlxalq təcrübədə əmlakın qiymətinin çox asan şəkildə müəyyən edirlər. Heç bunun üçün böyük bir belə deyək də ekspertiza həmişə hazır vəziyyətdə olur. Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün ərazidə alqı-satqı məşğul olan firmaların, ofislərin, dövlət resi xidmətinin müntəzəm olaraq qiyməti update olunur. Hər ay, hər rüb update olunur və həmin ərazidə istənilən dövlət ehtiyacı üçün torpaq ya əmlak almaq lazım olanda hər kvadrat üçün, hər sot üçün torpağın qiymətindən çıxış edirlər. Bu bir. İkincisi, belə ən kəsə yolu bundan ibarətdir ki, indi ola bilər Şahdağa görə qiymət orada doğrudan qalmış olsun. Bəlkə biraz indiki dövr üçün qiymət bahadır. Onun sadə yollarından biri odur ki, Şahdağ tutaq ki, tikilənə qədər orada qiymətlər olubdur. O qiymətləri qaldırıb götürmək olar və bir neçə belə deyək də ərazidə 100 müqavilə bağlanıbsa, bir onun 10'unun 15'inin aşağı orta qiymətindən istifadə edib, yüksək qiymətindən istifadə edib, orta qiymət tapıb vətəndaşın haqqını bərpa eləmək olar. Bu situasiyada konkret olaraq sizin sualınızın cavabı olar. Vətəndaş nə edə bilər? Vətəndaşın məhkəmədən yolu, təbii indi ədalətin yanında olmayıb, ədalətsizin yanında olan, gücünün yanında olub, zəifin yanında olmayan məhkəmə olduğu bir ölkədə başa düşürəm ki, vətəndaşlarımız çox pessimistdir və ümid eləmirlər ki, yerli məhkəmələrdə buna öz hüquqlarını tapacaqlar. İndi hər halda hüquqşünaslarımız bunu daha yaxşı deyər. Amma indi biz Avropa Şurasının, Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasında olduğumuza görə mən və son illər prezidentlər var ki, bizim vətəndaşlarımız xeyli dərəcədə əmlak hüququ ilə bağlı Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsində öz hüquqlarını tapdılar. Mən vətəndaşlarımıza sadəcə səbirli və təmkinli, amma ardıcıl mübarizə aparıb öz hüquqlarını yerli məhkəmələrdə tapmasalar, Avropa Məhkəməsində tapmağı tövsiyə edirəm. Yəni bunun alternativi yoxdur. Hələ ki alternativi yoxdur.
Dinləyicilər yazırlar, salam, kasıb qara cəmaatı kim vecinə alır ki, harda nə vaxt istəyirlər cəmaatın əmlakını söküb yerinə varlılar, nə istəyirlər, tikirlər, tikib qururlar. Göygöl, Hacıkənd və s. Dədə holdinglər, sığorta və iri şirkətlər oliqarxların millətin pullarını verib havaya sovururlar. Biz balaca adamlarıq, kiməsə nəsə deyək, onların öz əli, öz başları, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. 90-cı illərin əvvəlində büdcəmiz 400 milyon olanda cəmaat çox pis dolananda hörmətli ekspertimizin dediyi kimi 1 milyard çox puldur deyə bilərdik. İndi ilinə 1 milyardlıq vətənə heç bir faydalı iş əmzalı olmayan minik maşınları gəlir. Şutik, butik, daha nələrə pullar israf olunur. Neft bitsə, butik kutik olacaq. Şahdağ kimi yatırımlar isə millətə xidmət edəcək, tək ki pulu belə yerlərə yatırsınlar, yazır dinləyici. Bu da bir başqa cür mövqedir. Fərhad Musa yazır, oğurlayanlar üçün haram olan neft pullarını öz aralarında bölüşdürəndən sonra büdcə balansına yazdıqları astatkaları da xalqa qıymırlar. Yəqin dövlət büdcəsini də şəxsi hesablarından biri kimi sayırlar, yoxsa qanunu formallığa bu qədər saymazlıq göstərməzdilər. Bəlkə sadəcə həyatdan başım çıxmır və başqa dövlətlərdə də belədir, yazır dinləyici. Dinləyici və yenə dinləyici yazır ki, tutaq ki, Paşa Holding hakimiyyətdən gedəndən sonra, hakimiyyət dəyişəndən sonra getsə, yerinə başqa holding gələcək. Bəli, sayı çox ola bilər, amma hər bir vətəndaşın holdingi ola bilməz. Necə deyərlər, sən ağa, mən ağa, bəs inəkləri kim sağa qoy tiksinlər, ayı ətini yeməklərindənsə bu yaxşıdır, belə yazır dinləyici.
Yox, tikməyə etiraz yoxdur. Sadəcə biz deyirik vətəndaşlarımızın haqqı tapdanmasın. Yəni mülkiyyətin alırlar, ədalətli kompensasiya ödəsinlər. Bir də deyirik ki, dövlət vəsait hesabına tikilirsə biraz proses şəffaf keçsin. Söhbət tikməyə tutaq ki, Şahdağ və başqa o cür qəbələdə də sonra birini açdılar. Söhbət onun tikilib-tikilməməsinə etirazdan getmir. Hələ ki biz onun tikilib vacib olub-olmamasını müzakirə eləmədik burada. Biz onu müzakirə edirik ki, vətəndaşın haqqı niyə qorunmur? Bir də ki, proses nə qədər şəffaf gedir.
Amma yəni adamlarda belə bir münasibət var məsələyə ki yəni pulları xaricə çıxartmaqdansa və yaxud lüks həyatı yaşamaqdansa qoy elə investisiya qoysunlar. Bax, belə münasibət var. Baxmayaraq ki, bu da korrupsiyadır, amma yenə də korrupsiyadan qazanılan pulları necə xərcləməsindən asılı olaraq müsbət münasibət bəsləmək.
Bu çıxılmazlıqdan yaranan ictimai rəydir, bir də məlumatsızlıqdan. Yəni bizim ictimai rəy o qədər azad mətbuatın olmamasından, maarifçiliyin olmaması səbəbindən bizim vətəndaşlarımız bu seçimləri ən doğru seçim sayırlar. Yəni biz nəyə oxşuyur? Heç bir dünyanı görməyən insana onun yaşadığı durum daha yaxşı gəlir. Hesab edir ki, bu ədalətdir və elə bu cür yaşı, bu yaxşı durumdur. O insanı bir dəfə siz kənara çıxardıb yaxşı yaşamağın ona necə olduğunu göstərəndə, müqayisə imkanı verəndə o vətəndaş dərk edir ki, doğrudur. İndi mən əminəm ki, bizim vətəndaşlarımız nə baxsa azad söz eşitmək, azad fikir eşitmək imkanları olanda, televiziyada müqayisə imkanı görəndə ki, tutaq ki, bu obyektləri indi azad mətbuat olsaydı, o obyekti bir başqa ölkə ilə də müqayisə edərdik ki, proses necə gedir. Onda bütün vətəndaşlarımız bence daha ədalətli ictimai rəyə yanaşardı.
Məsələn, Gürcüstanda qış yay turizm kompleksləri uzun illərdəki ölkəyə milyonlarla turist cəlb edir və İqtisadçılar da belə deyirlər ki, onun əsas səbəbi, onların uğurunun əsas səbəbi rəqabət qabiliyyətli biznes mühitinin olmasıdır. Bir gün bəlkə Azərbaycandadır.
Mən bir məqam sizə deyim ki, dövlət pul xərcləməsiydi, ədalətli rəqabət şəraiti, müsabiqə şərtləri yaratsaydı, heç o 1 milyardı dövlətin xərcləməyinə ehtiyac qalmazdı. Onu Azərbaycanda o pulu verəcək, bəlkə Azərbaycanın daxilində bu gün olmasa da, amma Azərbaycanı xaricdə yaşayan Azərbaycanlı investorlar o pulu qoyardı və kifayət qədər də uğurla o layihəni icra eləyərdilər.
Belə, öyrəndik ki, son zamanlar sosial şəbəkələrdə də partlayış effekti yaradan Şahdağ qış yay turizm kompleksi də Paşa Holding'in idarəçiliyində olan otellər, həmin turizm kompleksində Paşa Holding'in idarəçiliyində olan otellər fəaliyyət göstərir və bu biznesdən yararlanan bu şirkətdir. Paşa Holding isə prezident ailəsinə məxsusdur, prezidentin qohumlarına məxsusdur. Belə, bu da bir məlumat prezident ailəsinin biznesi haqqında. Rövşən bəyə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və dinləyicilər, növbəti saatda biz əsgər ölümləri barədə danışacağıq. İl yeni qara xəbərlərlə başlayıb.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.